Svedbanka aptauja par Latvijas iedzīvotāju plāniem atvaļinājuma laikā parāda, kā gadu gaitā mainās iedzīvotāju finansiālās iespējas. Var vai nevar atļauties ceļot, cik bieži un cik tālu. Svedbanka Finanšu institūta eksperte Evija Kropa stāsta, ka ceturtā daļa aptaujāto neceļos, jo nevar to atļauties, trešdaļa ceļos pa Latviju un Baltijas valstīm, bet trešdaļa brauks uz kādu no Eiropas valstīm, jeb tālāk.
45% atzīst, ka vai nu ceļos mazāk, vai arī neceļos vispār. Izlēmju šo te naudu ietaupīt, jo es nejūtos droši par to, ko varbūt man nesīs tā nākamā apkurses sezona vai nu tuvākie mēneši. To mēs arī pēc aptaujas datiem redzam, ka tie, kas ceļos un savus plānus absolūti nekādu nemainīs, visbiežāk ir ar salīdzinoši augstiem ienākumiem, tie ir 1000 eiro un vairāk uz vienu ģimenes locekli. Arī redzam, ka jaunieši ir tie, kas negrasās pārskatīt savus ceļošanas plānus un tās prasības pret ceļojumiem ir varbūt tādas pieticīgākas nekā jau gados vecākiem iedzīvotājiem. Protams, ka ceļošana ir viena no lietām, kas nav pirmās nepieciešamības faktors. No tā ir visvieglāk arī atteikties.
Lidostas Rīga pārstāve Ilze Salna stāsta, ka tranzīta pasažieru skaits, protams, samazinājies, bet tiešo pasažieru skaits atgriezies pirms Covid laika līmenī un kopš gada sākuma lidosta apkalpojusi jau vairāk nekā 2,2 miljonus pasažieru. No Rīgas šobrīd var aizlidot uz 91 galamērķi, un tas ir plašākais piedāvājums Baltijas valstīs.
Runājot par čarteriem, kopumā šogad tiek piedāvāti 10 galamērķi. Trīs no tiem ir jauni – Tirāna, Kavala un Rimini, un šos te čartera programmas nodrošina 6 tūroperatori. Visaizpildītākie reisi ir Ryanair galamērķi, Aegean, šis jaunais Atēnu lidojums, Uzbekistanā ir galamērķi, kopā apmēram 76% aizpildījums, bet ir arī atsevišķi galamērķi, tādi ir piemēram Barcelona, kur praktiski 100% aizpildījums ir visos lidojumos. Arī citi galamērķi Spānijā, tāpat arī Ķerevāna, Bakū, arī lidojumi uz Belgradu ir starp pieprasītākajiem no mūsu lidostas. Tāpat arī Bukareste, Dubaija, Amsterdama. Skatoties uz to, kā pieaug pasažieru skaits un palielinās lidojumu skaits, mēs patiešām aicinām pasažierus laikus plānot ierašanos lidostā, kas ir vismaz 2 stundas pirms lidojuma, it īpaši, ja jūs dodaties ceļā rīta un vakara pīķa lidojumu laikā.
Protams, iedzīvotāji no lidostas Rīga dodas ne tikai ceļojumos, bet arī lido uz darbu, mācībām vai apciemot radus. Latvijas turisma aģentu un operātoru asociācijas valdes locekle un Vanilla Travel vadītāja Inga Kavaca stāsta, ka ceļošana ir viļņvēdīga vispirms aprīļa beigās un māja sākumā, tad jūnijā, pēc tam septembrī, oktobrī.
Tā ir Turcija, Antālijas piekrasta. Vidusjūra. Un tad ir ļoti bagāta Grieķija ar salām. Nu, tās būtu tās divas pirmās, bet jebkurā gadījumā tā ir Eiropa. Cilvēku ieinteresētība un vēlme ceļot ir augsta, bet tad, kad ierauga, cik tas ceļojums izmaksā kopā ģimenei, tad nu, ļoti bieži atceļ vai pārceļ, kā jau mēs prognozējām. Kad vismaz 30% cenas celsies jau tajā Covida laikā, jo 2 gadus nozara strādā ļoti ierobežoti un ar zaudējumiem, un tagad to vēl visu pastiprina degvielu izmaksu pieaugums, pārtikas cenu pieaugums, tā kā mēs esam ļoti piesardzīgi.
Eirostat dati liecina, ka Latvijā to mājasaimniecība īpatsvars, kur var atļauties vismaz vienu nedēļu ilgu igadējo atvaļinājumu pavadīt ārpus mājām, ir 71%, kas sakrīt ar Eiropas vidējo rādītāju. Daina Zalamane, Latvijas radio.